the thread. Ah, the thread. Le artiglie viaggiavi un pizza e skin. Come io scrivo il trigger? Parco. Andi, un po' scrivi, mi viene la nave.
Ne. Ne colomo.
Pirmais jautājums ir par parakstu vākšanas vietas noteikšanu. Lūdzu, komentāru vienu par šo
tēmu. Jā, atcerētos, ka mums
uzdevums. Tā, no 16. janvāra līdz 14. februārī notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par valsts prezidenta apturētajiem likumiem. Grozījuma Republikas pilsētas domas un novadomas vēlēšana likumā un grozījuma likumā par pašvaldībām. Es jums tā mazliet palasīšu, kas te ir, es šorīt tā izlasīju. Grozījumi paredz mainīt domas pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanas sarīkošanas gadījumā. Proti, noteikti, ja līdz katējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domu ievēl uz atlaistās domas pilnvaras termiņu. Savukārt, ja līdz katējām vēlēšanām palikuša no 9 līdz 24 jauno domu ievēl uz atlaistās domu tagadšo pilnvaru termiņu un vēl uz 4 gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domas vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 9 mēneši, jaunas domas vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domas vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. Nu, tā un tā piedalīties šajās parakstu vākšanās ir visiem valstiesīgajiem, 18 gadu vecumu, un lai piedalīties parakstu vākšanā ir nepieciešams personu apliecinot dokumentu, kas ir pasis un ID kārtas, un tāpēc ir jāizveido viens vēlēšana, viens parakstu vākšanas punkts, un to mēs savas ielā viens. Priekulē
grimā. Kāpēc arī ir jānosaka, vai ne? Vai tie nav jānosaka domas lēmumu? Darbi
jau darbi. Vai novada vēlēšana komisija noteiks?
Noteiks.
Jā, jā.
Vai ir jautājumi?
Kāpēc tā ir viens vēlēšana?
Tāpēc, ka mums nav tik daudz valstiesīgi.
Tur ir norma, ka 10 000
vienam jābūt tikai. Un arī varēs prasīt iesniegumus mājās.
Nevar viņus organizēt, piemēram, kāds dienas, piemēram, grāmstā, vai es nezinu, kāds ir, vai kalētos, vai kā var izbraukt un vienkārši aizvedot. Es nezinu, kā
tā kā būtu drīkst.
Tā būs nebūs, būs paraksts, jāparakstās.
Nu jā, bet varbūt, ka var tādā veidā organizēt arī
Nebūtu
cilvēki, lai
3-4 stundas
vienā vecāk, kas ir atrodas
un lomas brauk arī.
Šeit ir
iecerpums.
Deputāti, mēs varam balsot par, ka parakstu vākšanas vieta Priekulas novada ir pašvaldības domes ēkā Saules ielā viens Priekulē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienpalsīgi. Paldies.
Paldies.
Otrais. Mums ir pār Priekulas novada pašvaldības 2019. Gada budžeta izdevuma grozījumiem. Tā mēs apstiprinātā budžeta ietvaros. Laura, lūdzu, vārds tev.
Jā, kā jau es centos paskaidrojumu rakstā paskaidrot, tās ir tās pēdējās piedokās astes pēdējie izdevumi, kas veidojās decembra pēdējās dienās, un viņi ir vairāk pēc funkcionālajā kategorijā, kas ir kaķi mūsu jomē sadalīt atsevišķi pārvaldes, gada pārskatā ir jāzina atsevišķi, komunālās pārvaldes jāzina atsevišķi, tāpat arī skolas un tāpat arī sociālais dienas. Tur vairāk ir
rezultāti visi saņēma arī paskaidrojumu rakstu, ja? Jā. Vai ir jautājumi Laurē? Tā, lūdzu, Inese?
Kas ar tiem darbiem, kas nu, tur tā kā izdevumi nav izskanājumi, nav izlietoti? Nu, tie tagad pārnesās uz nākamo gadu, vai tā nav vienkārši kuriem nākamā plānā tie darbi, kuri netika šogad izdarīti, viņi jau nākamajā gadā, jo pārvaldes vadītājs jums ir budžetā jau plānojas, tad viņi tiks izdarīti, ja nav ieplānojas, tad netiks izdarīti. Piemēram, runājot par to pašu sociālo dienas, un viņiem viena apmēram 17 tūkstoši sociālais pabalstos bija ekonomija. Nav jau tā, ka viņš šo 17 plāno papildus, viņi jauno budžetu plāno no jauna.
Vienkārši pēc fakta, tā ir
vispirmošana. Tad ir ienaudz kas paliek, atpratumā uz kādu beigām, tas tad tiek uzsājās nākamā par budžetu.
Jā, visam budžetam, visam budžetam.
Nu jā, viņa tagad tiek plāno, tad nākamajā gadā uzliet.
Jā.
Viss būtībā nē. Ne viss.
Vai vēl ir jautājumi?
Vairāk ir kā naudas līdzekļi, kas paliek kontā, ja es jums jau arī atšķirēju ar konta atlikumu, ja ka mēs gan noslēdzām ar kopējo konta atlikumu miljonus, no kuriem pašvaldības līdzekļi ir 85 tūkstoši.
Tā, vai vēl jautājumi ir Laurē? Vai varam balsot par grozījumiem 2019. Gada budžeta izdevumos, institūciju tām ietveros, nemainot kopējo ieņēmumu un izdevumu apmēru. Vai jums kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Līdz ar to ārkārtas sēde mums ir beigusies, un mums šodien ir paredzēta